Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja tänases saates räägime tööstuspoliitikast. Nimelt me kõik teame, et Euroopa on hakanud vaikselt digi- ja rohepöörama, mis tähendab loomulikult muutusi ka tööstussektorile, mis tähendab omakorda muutusi ka Eesti tööstusele ja see tähendab, et me peame ka oma tööstussektorit hakkama vaikselt suunama siis selles suunas, et liikuda targema tootmise poole. Ja seda kajastab loomulikult ka meie tööstuspoliitika, kus on siis kõik meie eesmärgid kirja pandud, et seda teemat olen kutsunud lahkama stuudiosse Andri Harani, kes on siis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaltkonna juht. Tere, Andri!
Tere, tere!
Ja ühtlasi istub stuudios Timo Suslov, kes on Riigikogu töötleva tööstuse toetusrühma vedaja ja juht. Tere, Timo!
Tere!
Euroopa digi- ja rohepöörab, et Andri, sina istusid täpselt aasta tagasi või peaaegu aasta tagasi siin samas stuudios ja ütlesid, et aasta lõpuks peaks olema siis tööstuspoliitika sellised visioonid ja suunad ikkagi paperil ja võib-olla vaataks korra eelmisele aastale või viimasele aastale tagasi, et mis seis praegu vastu vaatab, et mis staadiumis me oleme tööstuspoliitikaga?
Jaa, et tõsi on, et aasta on teisse saanud. Tulin täpselt tegelikult aastaga tagasi aprilli alguses. Ja üks teema, mis kohe lauda tuli, oligi see, et mis me selle tollaaegsest tööstuse rohelise raamatuga teeme, mis oli 2017 valminud. Ja tolletki plaan oli, jah, et aastal lõpuks saavad esimesed mõtted ja visioonid nagu paperile. Ja sellega ma tegelikult ka terve aastaks tegutsenud oleme, et me oleme suhelnud tööstusettevõtetega, eri liitudega, põrgatanud mõtted edasi tagasi, proovinud leida selliseid läbivaid fookuspunkte, mis kogu tööstussektorit nagu puudutavad ja kus on näha seda, et kus riik saab ühtepidi tööstussektoril nagu toeks olla ja teispidi riiku majanduskeskkonna nende kujundajana tegelikult kindlasti rolli võtta. Ja selles mõttes jah, et see, need asjad kõik on paperile saanud. Me oleme majandusministeeriumi ja tööstuse vahel esimesed draftid loonud ja täna me oleme tegelikult nii kaugel, et tegelikult me olime natuke varem nii kaugel, et minna nüüd oma peamiste partneritega, teiste ministeeriumitega seda dokumenti, mitte isegi läbirääkimine ja tutvustama ja neid kaasama, et me saaks ühiselt tegelikult mingil hetkel minna ka valitsuses selle dokumendiga ja saada sellist poliitilist heaskiitu.
Enne kui me nende punktideni jõuame täpselt, mis seal kirja on pandub, Timo, tegelikult töötleva tööstuse toetuskõrb Riigikogus on samamoodi mõnda aega tegutsenud, et kui tihe teie koos MKM-iga on olnud ja kuidas sa selle gruppi või toetusgruppi siis töö kokku võtaksid?
Ma arvan, et kokku võtaks koostöö on meil väga hästi sujunud, et ega me ju lahendame kõik ühte seda samat muret on ja kuidas tööstusel Eestis üldjoontes nagu paremini läheks, eks siin tahaks nagu olla hästi sükkane mitte tavaline eestlane ja tahaks MKM-i kiita ja Andrit just, et tegelikult eks Andri saab ka pigem just kriitikat, et miks ta võib-olla ühte või teist asja sinna sisse ei kirjuta või mingid asjad ei lähe kiiremini, aga ma küll võtaks siin mütsi maha ja et Andri on tegelikult kõvasti tööd teinud ja kui vaadata veel siia ministeeriumisse, siis mis aastaga nagu juhtunud on, on meil peale ju Andri on veel, ütle kui ma eksin, siis kaks inimest veel juurde tulnud, loodud ametikohad, kes peaasjalikult vaatavad just seda tööstuse poliitikat ja kujundavad neid seisukohti, et mina nagu kiidan täiesti siiralt neid inimesi, kes selle eest nagu seisavad. Toetusrühmas on samamoodi selles mõttes, et me käime koos ja päris tihti. COVID tegi küll omad korrektuurid, küll olime sellised interneti vahendusel peaasjalikult, aga sellegi poolest oleme alati infoväljas ja vahetame nii-öelda muresid. Eriti, mis siin nii-öelda puudutas eelmise aasta energiahindesid, siis ka selliseid sisendeid või selliseid murekohti sai siin alaliitudega ka vahetatud ja siis need ka jõudsid kas noh , kas nüüd 100%-liselt , aga need jõudsid ikka ka valitsusse laua taha ja neid nagu arutati ka . et ma arvan , et tegelikult aasta on olnud väga , väga tõhus ja seda tööd on tehtud siin omajagu , et ainult samamoodi edasi .
kuidas see tööstuspoliitika sellised esimesed visioonid , et nägemused , kus me peaksime jõudma , mida tegema , et kuidas need praegu , kuidas ma ütlen siis , vastu on võetud siis toetusgrupis ? on seal mingeid kommentaare veel täiendavalt tulnud ?
Eks see , nii-öelda see murekoht on alati nagu viimasel ajal olnud rohe nii-öelda pööre , eks , et kuidas me sellega hakkama saame , mingid sektorid ei ole valmis , et see on täiesti niisugused inimlikud mured , mis tulebki lahendada ja selleks on ka siin valitsuses erinevad töögrupid moodustatud , kes siis tõesti sellised nii-öelda katuse niisuguseid tegevuskavasi ju hakkavad kokku panema , on ju , et täna ongi võib-olla väga raske öelda , et vot lahendus on siin laua peal , aga ma arvan , et neid asju siin lahendatakse järgemööda ja küll need asjad ka nagu lahendada saavad , on ju , et meil ju Covid ja täna nagu Ukraina sõda on tegelikult kõik nagu suhteliselt nagu pea peale ka nagu pööranud , on ju , et me ei saagi rääkida nagu sellisest tavapärast tööst , eks minu nii-öelda esimene nagu mõte , kui noh , üldse nagu rääkida siis sellisest tööstuspoliitikast , siis täna tegelikult me peame hoopis energeetikast rääkima . et energeetika on ju tegelikult see selline suur sisend kõikidele meie hindadele , on ju , töösturid on nagu selles mõttes , et noh , mures jälle tõusvate hindadega , et kuidas me need nii-öelda mõistlikuks saame , ehk et minu nii-öelda esimene asi minu meelest peaks olema ära lahendada energeetika nagu mure , et on need siis uued lahendused turule tuua ja seda hinda kuidagi nagu normaalsemaks saada , et
Andri , kuidas praegu , ma tean , et sa oled öelnud seda ka , et tegelikult see Ukraina sõda on ju muutnud ka natukene või noh , avaldanud mõju ka tööstuspoliitikale , et mis seal on olnud sellised suuremad suunad , mis on võtnud natuke teise nurga nii-öelda ?
No selles mõttes see , mida Timo praegu ütles , et selline üldistades ütles majanduskeskkond kui selline , mis üks on energiahinnad , sisendhinnad , maksud ja nii edasi , et need kriisid tegelikult on meie globaalsed tarnahääled ringi mänginud ja toonud lauale võib-olla tarnahääle muresid , mida meil varem ei olnud , või ka siis ressursimuresid , mida meil varem võib-olla nii sügavalt ei olnud , et selline , kui tööstuspoliitika noh , ennast vaadata täna neid fookuseid , on ju , eesmärke , siis noh , me oleme jaotanud selle põhimõtteliselt majanduskeskkond kui terviklik , mida riik nagu arendab ja siis on niisugused natuke kitsamad vaated , mis on läbivalt vaja nagu , mis on täna murekohtadeks ja mida , või kus on vaja lahendusi , et tööstus nagu arendada saaks . et ja noh , need kriisid tegelikult peamiselt puudutavad just selliseid majanduskeskkonna teemasid või tarnahääle teemasid
kui tulla nende suurte suundade juurde , mis on siis murekohad , millega me peaksime tegema , neid on 7 praegu sõnastatud või paika pandud ja kui hakata otsast kõige tähtsamaga peale , nimelt see on tööjõud , sa oled ise ka öelnud , et kui me tööjõu küsimust ära ei lahenda , siis tegelikult noh , nende ülejäänud punktidega ei ole ka väga peale midagi hakata . Ja ma mäletan , et siin hiljuti ühes loos ütlesid sa , et see tööjõu küsimus on tegelikult meil väga tugevalt ka piiri taga teada , et neid tihti ka investorid või ettevõtjad küsivad , et kuidas teil selle tööjõuga on , et nad on kuulnud , et siin on asjad ikkagi pigem halvasti .
jah , noh , ma ütleks , et selles mõttes , et noh , halb on nagu halb sõna , lihtsalt see puudujääk on täna selline , nagu ta on , et Eesti majandus kasvab , tööstus tahab areneda ja kasvada , tema tunnetab oma kasvupotentsiaali väga tugevalt , isegi kui see noh , need kriisid on meid natuke mõjutanud ja see sõda on ka tekitanud ärevust , siis tegelikult seda kasvuootust või potentsiaali pole see maha võtnud . ja selleks kasvuks on inimesi vaja , et ma ei mäleta , kes see tööstusettevõttes ütles hästi seda , et kui me räägime digitaliseerimist ja AI-st , siis see ei tähenda seda , et inimesi vähem vaja on . pigem see , et see AI ja digitaliseerija annab meile mahtu juurde ja võimsust juurde , aga ja neid spetsialiste , tarku inimesi , kes suudavad tänapäevases tehnoloogilises tööstuses nagu hakkama saada , neid on meil ikka puudu . Ja noh , iseenesest ma jään selle lause juurde , et kui me seda tööjõumuret ühel või teisel moel ära ei lahenda , ükskõik kuidas siis , siis ongi majandusel raske kasvada , et noh , see on selline , see on selline paratamatus , et siin on vaja nagu mingeid samme astuda . ja see ei ole selles mõttes niisugune ühe nurga teema , vaid see on niisugune kompleksne probleem , et meil on inimesi vähe , kes lõpetavad kõrgkoole , spetsialiste tuleb sealt vähe või kutsekoole , ümberõppe , võib-olla vaja , ümberõppe vajaks nagu ümbervaatamist , ülevaatamist , võõrtööjõu kasutamise reeglid , keegi näiteks ei ütle seda , et see võõrtööjõu kasutamine võiks olla vaba või täiesti ilma reegliteta , muidugi mitte , aga see , et me ise piirame oma majanduse kasvu läbi selle , noh , siin on mõttekohti , et kuidas edasi minna ja noh , tegelikult on võimalusi ka , kuidas edasi minna .
aga kui ohtlik see ikkagi on , et ettevõtjad ütlevad , et teil on , tähendab , küsivad esimese küsimusena , et nüüd tööjõuga , et kuidas teil seal ikkagi päriselt lood on , et kui ohtlikuks sa seda signaali või seda küsimust hindad , et see nõnda on ?
No ma ütleks , et paar aastat tagasi seda , see on nii tugevalt laual ei olnud , et investorid , välisinvestorid oleks teadlikud sellest , mis seis see tööjõuga on . ja täna , noh , näiteks eile kohtusin ühe Soome elektroonikaettevõtte , kes mõtleb rajada Eestisse uut tehast ja noh , kaks küsimust , logistika ja oma logistika , oma tarneahela vaates , teiseks inimesed , et hästi lihtne , et seda nii-öelda maad ja raha ikka leiab , kuidas see tööstuspark üles panna ja nii edasi , aga noh , niisugused olulised võtmekohad , et kellega see töö ära teha , et see on nagu oluline .
Kuidas toetusgrupis vaadatakse sellele tööjõu küsimusele , et me peame muutusi tegema , me peame välistööjõuga paratamatult arvestama , et kuidas , on seal konsensus või on seal veel erimeelsusi ?
No eks see on niisugune poliitiline nii-öelda debatt , on ju , et nii nagu oli ka see välismaalaste seadusega nüüd alles hiljuti , on ju , et aga Andri tõi siin tegelikult olulised asjad välja , on ju , et ma alustaksin tegelikult see , et tööjõud , on ju , võrdub see , milline on meie hariduspoliitika , on ju . et hea meel teeb seda , et just nagu hiljuti on ka hakatud ka rääkima sellisest kõrghariduse reformist , on ju , ja kõrgharidust ei alustata reformimist kõige nii-öelda tipust , vaid tegelikult ikkagi altpoolt , alates seitsmendast klassist . nii et tegelikult on need sõnumid täna nagu laual , aga noh , see hariduspoliitika nagu ümber nii-öelda kujundamine , see on selline Titanicu võib-olla sellise nii-öelda pööramine vaikselt kursil , on ju , et seda nii kiiresti nagu ei murra , et aga noh , siin me peame mingisuguseid selliseid mooduleid nagu leidma , kuidas sellisest varasest staadiumist tegelikult anda ikkagi mingisugused suunad nii-öelda alusharidusele juba kätte , et just neid asju me õpetame , mida nagu ettevõtetel ka vaja on , et me täna ikkagi komplekteeritakse ju ka ülikoolid selliseks , mis nagu suures nii-öelda maailmaturul nagu nii-öelda populaarsed on . aga noh , meie inseneeria täna nagu kuidagi ei ole nagu nii populaarne , et see väljakukkumine on nagu päris suur . TalTech teeb täna nagu tõsiseid pingutusi , nii-öelda see inseneriakadeemia , midagi oli siin , on veel tulemas , et noh , see haridus on noh , täpselt selle tööjõu nagu vastu , on ju , et aga see on lihtsalt jälle nii pikk selline perspektiiv , on ju , et me peame siin mingisugused muid nagu moodusid ka leidma , on see siis välistööjõud , ümberõpe , et neid me peame kiiremini nagu lahendama .
siin hiljuti Tallinna Ülikool teatas , et paneb osad erialad kinni ja seal tegelikult oli ka selline käsitöö ja tehnoloogiate eriala , mis samamoodi sulgemisele läheb , et kuidas seda kommenteerite ?
No raske kommenteerida , võib-olla väga nagu sisu ei tea niimoodi , et eks see niisugune kõrghariduse rahastamise niisugune kemplemine praegu nagu käib , on ju , et osaliselt on ta tegelikult rahastust saanud , aga ma jään vastuse võlgu , et kas seal on nagu mingeid nüansse veel , et kõigest ei tea nagu niimoodi rääkida .
jah , see taust võib-olla natuke selgus , et noh , natuke tundub sedamoodi , et tegemist on selle rahastamise probleemiga , aga noh , olles kuulanud erialaliitude tagasisidet sellel samal uudisel , siis see on ikka valulik olnud , et nii mõnigi ettevõtja on öelnud seda kohta , et selline nii-öelda lähenemine on selge sõnum tööstusele . et ütleme , et tööstus on võtnud seda üsna hinge , et riiklikud ülikoolid selliseid liigutusi teevad . et noh , eks me peame siin ise ka natuke võib-olla riigina peeglisse vaatama ja tulevikku vaatama, et sellised asjad noh, nii lihtsalt või noh, kuidagi väga selgete põhjendusteta ei tohiks nagu juhtuda.
Kuidas muuta süsteemi nii näiteks, et ülikoolid oleksid siis kaasatud ka näiteks tööstuspoliitikasse, et tegelikult need eriala valikud, kas uute tegemine või vastavalt sulgemata jätmised oleksid kooskõlas siis tööstuspoliitikaga?
Kuna see haridusteema on üks nendest fookustest, millest tööstuspoliitika räägib, siis tegelikult meil oli juba plaanis märtsis, kui me eksi haridusministeeriumi kohtuda. Ja üldse tutvustada see teemat ja seda neid teemasi avama hakata, aga see sõda tuli vahele, aga me püüame täna ikkagi järgmiste kuude jooksul need kohtumised ära teha, et me saaks need teemad avada. Ja küll, ma võin öelda küll, mis puudutab nii-öelda innovatsiooni ja teaduse arenduse poolt, siis seal HTM-iga, mul on küll täna tunne, et on see arusaamine koostöö olemas, et nad tahavad kuulata ettevõtjaid ja aru saada, et keda neil täpsemalt vaja on ja selle järgi siis kujundada ka seda nii-öelda haridusmaastiku. Et noh, natuke kõrgharidus ja teadusmaastik on natuke erinevad ja HTM käsitleb ka neid erinevalt, aga noh, lõptulemus on nagu sama või noh, eesmärk on nagu sama, et ma täna olen, noh, nagu Timo ütles, see on pikaajaline protsess, see ei juhtu üleöö, aga ma täna olen küll lootustandu selles osas, et me saame siin esimest sammud vastutud ja neid muutusid algatada.
Üks teine selline oluline tugisammas siis tööjõu küsimuses ka tööstussektoril on ikkagi ju kutsaridus, et selle vajalikkusest me oleme rääkinud päris palju, kas nüüd on mingisuguseid selliseid uusi signaale, kuidas me saame selle siis kutsaridusele ka uue hoo sisse puud, et ka see hakkaks nüüd teenima meie suuri tööstuse eesmärk?
No selles mõttes, nagu Tiima ütles, et me vaatame seda tervikuna, et me ei vaata see tippu, vaid tegelikult me vaatame kohe kogu seda haridusahelet nagu ka, et alates 7. klassist kuidas see põhikooli lõpetaja teeb oma valikud, kas ta läheb kutsaridusse, läheb gümnaasiumisse ja nii edasi. Et noh, et seda ei saa vaatama jupi kaupa või tüki kaupa, et seal on selged mõjutegurid läbivalt sees ja kutseharidus noh, töösse võtmes on ülioluline ja kindlasti üks nendest valdkondest, millest me tahame ka HTM-iga rääkida.
Ja ma lihtsalt lisan veel Andri jutule seda, et tegelikult neid, mida ma nagu algul nimetsin, inseneri akadeemia, et need on juba täna nagu minemas koolidesse ka selliseks pilootprojektideks, et eks ole paista ka, mis sealt nagu tulemas on, et neid on nagu päris palju nagu üle Eesti, et võibolla on see selline nii-öelda tulevik, et tõesti valitakse need nagu moodulid on ja seal nagu peaasjalikult kutseharidust nagu räägitakse, et eks aga me ju teame, et see kutseharidus noh, kuidagi kellegil tekitab mingisuguseid imelike tundeid on ja alati ei tehta ju seda valikut selle kutse poole. Et miks me peame siin ka nagu ühiskonnaga nagu natuke nagu arenema ja selgeks saama, et see ei ole mingi selline nagu halvem haridus või et seal antakse nii-öelda ainult rumalatele lastele nagu haridust, on, et, noh, mis täna nagu selline foon on nagu alati olnud. On, ei, sealt on nagu võimalik tegelikult ka ülikoolidesse minna väga head nii-öelda haridust veel edasi nagu omandama ja siis tegelikult veel olla nagu veel parem partner ettevõtetele nii-öelda töövõtjana.
Üks selline oluline punkt ka selles nendes seitsmest, et tööstust arendada ongi just nimelt nähtavus ja kommunikatsioon, mis on ka eraldi välja toodud. Et seal on ka, Andri, sa oled märkinud, et alustama peabki tegelikult ka kooli õpilastest, et ka nemad leiaksid siis tee tööstuses, et kas selle kommunikatsiooni poole pealt nüüd selle punkti pealt on, mis seal meid ees ootab, et kuidas seda arendada, ma saan aru, mingisugused tegevused ikkagi ka noorte ja laste suunas käivad, et plaanis on tegevusi, kuidas seda nähtavust ja kommunikatsiooni, kuidas seda nüüd arendama peaks, et see hoo sisse saaks?
No pigem on siin see, et selle nähtuse kommunikatsiooni all on võtmesõna see teadlikuse tõstmine. Et erinevates vanusastmetes tõsta see teadlikus, mis asi see tööstus on ja selle kaasa, mis asi on see õpe, mis selle kaasas käib ja nii edasi ja murda natuke neid müüte, mis selle tööstuse vanakuvandiga kaasas käivad. Ja siin on tegelikult meil täitsa mitmeid erinevaid tegevusi plaanis ellu viia alates täpselt koolidest, täiskasvanute õppest ja edasi, kui ka tekitada võib-olla sellist üleüldist rohkemat meediakajastust. nagu noh , et saada rohkem kajastust tööstusele ja näidata seda tööstust sellises küljes , nagu ta tegelikult täna on . Lihtsalt me pole selle nähtavuse poolega nagu sihitatud nagu seni väga , väga tegelenud . aga vähemalt täna on see meil sellisena fookusse võetud ja vähemalt riigi pool koostöös tööstuse erialaliitudega ja ma olen ka mitmete ettevõtjatega rääkinud , on see tahe kõigil olemas , et siin erinevaid samme astuda . ja see ei olegi väga kusjuures rahaline , vaid pigem on see , et igaüks peab panustama oma aega ja tahtmist sinna ja me saame selle tehtud .
jaa , ma lisan võib-olla nüüd veel tugevamalt seda , et tegelikult ongi ettevõtete panus peaks siin veel isegi nagu tugevam olema , et käies palju ettevõtteid läbi , siis tegelikult me on nagu palju näha , tööstuses on nagu selline põlvkonnavahetus ka , on ju . et see , mis kunagi 90-ndatel on alustatud , on nagu tegelikult uued noored juhid peal , kes on nagu silm särab , need näited tuleb nagu välja tuua ja noh , kas või ka nii-öelda siis võrdluseks tuua see infotehnoloogia nii-öelda areng on ju Eestis , on ju , et tõesti , et tegelikult on edukad juhid , noored juhid , kes meie tööstust täna nagu veavad ja nad peavad ka minema nii-öelda koos siis nagu kooli ja näitama , et on võimalik väga , väga hästi nagu hakkama saada , et neid häid näiteid tuleb nagu koolidesse viia .
Eks ta nii vist on , et jah , et tänapäeval noored juhid või noh , uus põlvkond on selgelt sellest aru saanud , üldse tööandjad tegelikult , et sellest , et sa paned CV.ee-sse kuulutuse üles , siis sellega sa oma tulevast nii-öelda tööjõudu ei taga . et see töö peab olema süsteemne ja oluliselt laiemapindsem , et endale inimesi saada .
et siin on nagu selline , kuidas ma ütlen , see on nagu selline koostöö praegu , et jah , töösturid , me teeme teile tööstuspoliitika , jah , me hakkame suunama haridust , kutseharidust ja kõike seda , aga teie poolt me eeldame seda , et tehke kommunikatsiooni , et rääkige , näidake oma tehaseid , rääkige oma lugusid ja olge nii-öelda avalikud , rohkem avalikud .
no me tahame küll seda , noh , me näeme seda selgelt partnerlusena . et see ei ole see , et üks teeb ja teine teeb oma nurkades midagi , vaid noh , see on niisugune partnerlusring , kus MKM tööstuse vedajana , teised ministeeriumid , tööstusettevõtted , ülikoolid , et me noh , oleme tegelikult partnerid erinevates tegevustes , et kogu seda keskset pilti nagu tegelikult paremaks saada .
me lõpetasime eelmise saatepoole nüüd hariduspoolega ja noortega ja üks selline märksõna , mis on tegelikult ka üks sama punkt , kuidas me siis tööstuse arengule saame hoogu lükata , ongi just digiteadlikkus ja selline digivõimaluste arendamine või rakendamine , et see on üks selline kommunikatsiooni osa näidata ka noortele , et tööstus tõepoolest on tehnoloogiline , et meil ei ole enam seal musta töökeskkonda ja haamrit ja kirvest , vaid väga sellised kallid kõrgetehnoloogilised seadmed ja noh , see on selline asi , millega tuleb jätkuvalt tegeleda , et kuidas siin hoogu anda , kuidas seda digiteadlik , kuidas seda masinavärki tööstust niimoodi pöörata , et ettevõtjad hakkaksid rohkem digiotsuseid tegema ja sinnapoole vaatama ?
kusjuures see on selle aasta jooksul võib-olla olnud minu jaoks kas kõige suurem üllatus , aga üks üllatustest , et mida näitavad erinevad Eesti nii-öelda ettevõtlusmaastikuga mõõdikud , et Eesti ettevõtluse ja sealhulgas siis tööstuse digitaliseeritud lahenduste rakendamine , et me ei ole seal üldse nagu väga tublid , mis on üllatav , et kui avalik sektor on Euroopa Liidus nagu esikohal põhimõtteliselt , siis tööstus on seal kuskil 15. Et ja see on nagu üllatav , et arvestades , me oleme selline , räägime kogu aeg endast kui digiriigist ja kus digitaalsed teenused ja kõik lahendused on ees ja taga , siis tööstuse puhul see nii lihtne ei ole , ja noh , eks seal on natuke erinevaid põhjuseid taga , aga tõsi ta on , et et kui me räägime sellest , et me peame tõstma tööstuse tootlikkust ja lisandväärtust , et kui majanduskontekstis , siis digitaliseerimine noh , on üks võtmesõna jätkuvalt . ma ei ole päris kindel , kas me väga palju nii-öelda , noh , need tööriist on hästi palju tegelikult juba riigis olemas , kuidas toetada ettevõtteid digitaliseerimise nagu elluviimisel , pigem on võib-olla natuke see jätkuvalt teadlikkuse ja motiveerituse tagajärg , noh , ja võib-olla ka noh , ettevõtte omanikud ja juhid teevad oma valikuid mingitest oma vaadetest lähtuvalt , et ja võib-olla on see natuke see , et ei suudeta või mitte ei suudeta , aga ei vaadata võib-olla piisavalt kaugele , et näha selle digitaliseerimise kasutegurit . ja sellepärast me siis ei võetagi neid investeeringuid ette , kuna tuntakse neid rahalisi riske võib-olla liiga suured või see digitaliseerimine paljudele natuke sellise tundmatu maa , et ei suudeta ära tunnetada täpselt seda , et kui ma selle investeeringu teen , et kuidas ja kui ruttu ta ennast tagasi toodab mulle .
Timo , sa oled käinud tegelikult ka tehastes päris palju , et kuidas sa tunnetad seda juhtide suhtumist , et kuidas selle digisuunaga praegu ollakse , et kas pigem vaadatakse positiivselt , et jah , meie liigume või oled sa kohanud ka sellist , ütleme , et skeptilisust natukene selles suunas , et kuidas sul endal see tunnetus on digiteadlikkuse ja digivõimaluste rakendamise osas ?
Ma arvan , et see on nii ja naa , et just kuulasin Andrit ja tegelikult noh , ma arvan , et siin ongi see selline võib-olla kuskil äkki veel king ei pigista nii palju , on ju , et ei näha sellest nii-öelda digilahendustest nii-öelda sellist võimalust , võib-olla mõeldaksegi noh , selles mõttes , et see hästi nagu argiselt , et kas noh , kas ma pean siis kellegi nagu lahti laskma ja kuidas ma saan siis uue inimese tööle , kes tegelikult selle digilahendusega tegelikult tööle peaks hakkama , et need on sellised nagu küsimused , kui nad ei suuda nagu võib-olla nagu vastuseid leida , on ju , siis nad ei tee seda järgmist sammu . aga ma arvan , et see järgmine samm tuleb võib-olla ettevõttest nii-öelda olenemata noh , nii või naa , on ju . ja siis tuleb mingisuguseid uusi võimalusi nagu leida . Ma arvan , et tehastes on ka täiesti niisugune nagu seinast seina nagu suhtumisi ja nagu võib-olla ei kiputa neid väga kiiresti tegema , aga noh , nii nagu tööstus on , et sa ei tee neid kiireid otsuseid niimoodi , on ju . aga kogu aeg nagu kombitakse nagu maad , kui sul just parasjagu sellist nii-öelda otsest personali täna nagu võtta ei ole , siis see nii-öelda digilahenduste nii-öelda ülevõtmine ei ole ka nii kiire tulem , on ju . ehk see on niisugune nii-öelda uue personali otsimine ja nii-öelda ettevõtte nagu ülestöötamine selles suhtes , et siin ei ole nagu niisugust ühtset nagu kirjeldust mul nagu täna nagu anda , et vot selline nad on , et see on Harjumaal ma olen palju käinud ja see on nagu nii seinast seina , et võetakse väga kiiresti . mul üks hea lihtsalt nagu näide on nagu selles samamoodi , et tegelikult üks ettevõte rääkis nagu töötajaga ka , et kuule , et nagu tulevad uued seadmed ja et kas võetakse , kas sa võtad nagu selle üle , noh et töötaja tegelikult ütles konkreetselt ei , et noh , nagu kartus või hirm oli , on ju , et tema seda tegema ei hakka , et noh , siis vaata , siis jäigi ilmselt see küsimus sinna kohe nagu maha , on ju , et võib-olla siis seda nagu otsust ei tehtud , on ju , et noh , kohe , eks . et nii see täna tegelikult on , on ju .
see on hea näide selles mõttes , et käies hiljuti Rootsis tutvumas nende tööstusettevõtete tegemisega , siis Rootsi , kes on oma lisandväärtuse vaatest Eestis kõvasti eespool , ka seal on digitaliseerimine jätkuvalt teema . lihtsalt noh , küsimus on , see on tasemete vahes mm-hmm. lihtsalt noh , digitaliseerimine võib tähendada sellest seda , et sa võtad kasutusele Exceli või Excelist ERP-i või tähendab seda , et sa kasutad AI-d ja keevitusroboteid , noh , täis automaatset lahendust . et noh , need taseme erinevused on nii suured ja erinevad , et noh , iga ettevõte vaatab seda oma nagu vaatevinklist , et kus tasemes ta parasjagu on ja mida ta nagu tegema peaks
mm-hmm. teine nagu näide on siin , et ettevõttes niisugune tohutu modernne keevitusseade , noh , ma ei hakkagi kirjeldama , aga mingisugune summa vist oli 400 000 maksis nii-öelda aparatuur kõik kokku , on ju , ei pane nagu igat inimest sinna nii-öelda nupu taha , on ju , ja masin seisab . noh , ei ole võtta kuskilt , on ju , aga ettevõte on nagu noh , ise nagu sammu võrra ees , on ju , et ta üritab nagu siis selle nii-öelda sinna noh , kaks inimest peaksid seal nagu 24/7 kogu aeg nagu töötama , on ju , ja nuppe vajutama , et aga see on nagu huvitav küsimus , et noh , nad ei ole ju tegelikult ju sisuliselt keevitajad , nad on itimehed tegelikult seal taga , eks . et noh , võib-olla nad natukene peavad mingit metallitööstust natukene midagi teadma , on ju , nii-öelda näpuotsaga , aga tegelikult on kaks itimeest , kes nagu peaksid neid programme nagu sisestama , on ju , ei ole võtta .
Siit jõuame järgmise punktini , eraldi selline fookusvaldkond ikkagi ka innovatsioon ja arendustegevus ja taaskord asi , millega tuleb kõvasti tööd teha , et see jõuaks ka nii-öelda tootjateni . Et praegu ta sellisena on kirja saanud , kuidas siis seda nii-öelda ettevõtjateni viima hakata ? seda teadlikkust, et see on jälle taaskord üks kommunikatsiooni küsimus, et ühtepidi me teeme just kui kommunikatsiooni tootjatele, teispidi ikkagi ka siis ka meie järelkasvule, et tööstus paremini pildile tuua.
See on kommunikatsiooni küsimus, aga selgelt on see ka näidete küsimus, nagu on ka digitaliseerimine, et Kert Järv on just avaldanud artikli kõrgharidus rahastamisest, aga ta on tõiselt ühe näite selgelt selle kohta, kus kõik riigid, mis on majanduslikult edukad, nende TA investeeringute tase on hästi kõrge. Ja panus nagu innovatsiooni rahastamisse. Sama Rootsi näid, kui meie näeme siin vaevat jõuda siukse ettevõtet 1% nii teie rahastuseni, siis Rootsis on see 3 keskmisena. Noh, et ja siit tulebki segelt välja, et see innovatsiooni ja arendustegevuse maht ja vajadus on tegelikult see, mis annab selle tehnoloogilise hüppe, kvaliteedi hüppe ja need edasi sulle. Et noh, ma olen seda ka varasemalt öelnud, mida kõik teavad, et noh, see, kus me tööjõu hinnaga saame tööd ja raha, noh, need ajad on möödas. Et me oleme selles mõttes, Eesti riik on selles mõttes hästi läinud, et me oleme nendest nii-öelda Ida-Euroopa osades riikides iga selgelt mööda läinud, kes seda odavad tööd veel pakuvad, aga teispidi tähendab ka seda, et me peame oma ärimudeleid ümber vaatama ja me peame siin arendusse innovatsiooni nagu panustama. Et see on natuke see teema, et ühtepidi on see teaduse rahastamine riigi poolt, et tekiksid, hariduse rahastamine tekiksid magistrandid, doktorandid, kes suudavad seda tööd ellu viia ja piisavad headasemega insenerid. Teisalt ka selge ettevõtete nagu arusaamine, et neil on vaja panustada arendustegevusse, sest muidu nad jäävad seisma ja kukuvad turult välja.
Timo, kuidas sa samamoodi küsin, et sa oled ettevõtjatega kohtunud näinud, käinud tehaseid külastamas, et kas selle poole pealt on näha arenguid ka, et ikkagi see arendustegevus on tulnud rohkem pilti, et luuakse ka oma tooteid rohkem?
Ma julgeks öelda, et on küll tegelikult, et ma arvan, et isegi väikestes maakohtades leiad selliseid tehaseid, mis nagu paneb nagu suu lahti ammutama, et on küll sellised innovaatilisi nagu ettevõtteid, aga eks see teema, nagu, mida nagu Andri ka ütles, on haridusrahastus, eks nüüd riigi poolt vaadates on ju kõik valdkonnad, kes tegelikult tahaksid konstantset on ju protsenti või kahte või kolme on ju ja seda nagu läbi aastate on ju. Eks see on nüüd tegelikult ka valitsuse nii-öelda suur ülesanne, kuidas neid asjudega lahendada on ju. Täna me paneme hästi suurt rõhku kaitsevaldkonnale, mida ongi vaja nagu arendada lähtuvalt tänastest sündmustest. Eks see haridus on nagu tegelikult siin nagu järgmisena laual, eks. Ja küll need ettevõtted tulevad tegelikult selle innovatsiooni ka nagu järgi, aga noh, ettevõttel on täna niisugune nagu, tema vaatab seda nagu argipäevast muret, on, et kuidas nii-öelda otsaga kokku tulla, tuleb mingisugune kasub, see on hästi ja siis tuleb nagu arendus ja innovatsioon nagu järgi, et me peame nagu sellest ettevõtte seisukohast ka nagu aru saama, et nad ei jõua võib-olla nii kiiresti nagu joosta, kui me nagu kõik nagu riigina tahame.
Eks ta õige on, et ettevõtjal ongi raske ja pigem on riigi ülesanne teda nii-öelda selle teekonnal toetada, kui turg ütleb talle, et sul on kaks varianti, et kas sa teed arendustegevust ja jääd ellu või läheb pankrotti ja tal on nagu natukene raske seda sammu astuda, kuna täpselt ei tea, mida tegema peab, siis selle jaoks tegelikult riik on loonud ja loob kindlasti tulevikus erinevaid tööriistu, kuidas siis ettevõttele appi minna selle sammu astumisel. Mm-hmm. On ta siis koostöö ülikooliga või ma ei tea, tänases EAS ja KredEx ühendas oleva RUP-programm, rakendusuuringute programm, need tööriistu on veel, aga põhimõtteliselt riik ei saa ettevõtte ees seda sammu ära teha, seda peab ettevõtte ise tegema. Küll ta saab seda toetada selle sammu tegemisel.
Kui me räägime digiarengust, kui me räägime tegelikult ka siis arendustegevusest või innovatsioonist, aga siin taustal jookseb ettevõtjatel ka kolmas jalg või dimensioon on rohepööre, millega tuleb sammoodi arvestada praegu, et aina rohkem ja rohkem kasvab see igapäeva elu osaks. Ja kuidas teil see tunnetus on, mis moodi seda rohepööret praegu tööstussektoris vaadatakse, et on see paremaks läinud? Vaadatakse seda kui võimalust või pigem kui mingit sellist natukene tüütud kolmandat jalga, millega ka arvestada kõige muu arengu kõrval?
Kõike.
Kui tööstuse toetusrühmas nagu seda nagu vaadet nagu kirjeldada, siis pigem ongi see selles mõttes, et on selline jube tülikas asi nagu see rohepööre nagu, aga ma ikkagi nagu kaldun arvama sellest, et me oleme tegelikult selle rohepöörde alguses, et meil ei ole selles mõttes, et täna selline 100 meetri jooks, vaid ikkagi suhteliselt nagu maraton on ja me peame lihtsalt täna nagu olema hästi oma sõnumites väga konkreetsed, kindlad ja need nagu kirja panema, mida on tegelikult Andri teinud tööstuse rohelise raamatuga, mida on valitsus teinud oma ekspertrühmaga, et mina olen samamoodi sõnumeid sinna annud, et meil on vaja nagu tegevuskava. Ühed on nagu siuksed katussõnumid, teine on nagu sellised tegevuskava, mis puudutavad ka tööstust, et meil on vaja seda konkreetsust ettevõtetele nagu anda, et millise aja graafikuga me kuskile nagu jookseme, mis on meie esimesed prioriteedid, mis on teised prioriteedid ja mis on kolmatud prioriteedid. Kui me need saame paika, siis ma arvan, et nagu lava taga on tegelikult nagu rahulolu nagu rohkem. Et ma arvan, et täna on täiesti nagu inimlik, et me nagu selles mõttes, et võib-olla vaatame selles rohepöördesse nagu sellisesse nagu segavasse faktorisse, aga ma arvan, et natuke läheb aega ja siis rahuneb see selles mõttes nagu maha. Nii nagu ma oma algust juttu nagu alussin, siis tegelikult täna on meil olenemata rohepöördest. Et unustame selle korraks ära, energeetika tuleb nagu ära lahendada. Siin on juba nagu julgeoleku teema, aga hästi palju on tegelikult ka kokkupuudet tööstusega, kellel on suured sisendid. Et kui me selle saaksime nii-öelda õiged otsused nii-öelda kiiremas korras ära teha, eile oli samamoodi oli saade, kus me tegelikult rääksime sellest, et see, mis ajagraafikud olid enne 24. veebruarit, laske see purustajast läbi, teeme nüüd uued ajagraafikud. Kõik see, mis puudutab meretuulepark, ühendusi, mis iganes veel sinna nagu kokkupuudet on, siin tuleb nüüd selles mõttes, et natukene nagu kaasi anda. Et me ei saa nagu enam nagu siukest 10 aastat jälle oodata ja tõdeda, et näed, ei tulki midagi välja. Et tegelikult me suudaksime neid asju nagu kiiremini lahendada.
No ma arvan seda, et kui ettevõtjatel oleks võimalus osta nüüd rohelist energiat, mis sellest samast juhtmest tuleb, siis nad teeksid seda. Et see ei ole nagu probleem. Ja sinna suuremasse küsimusse tagasi tulles, siis ma ei ole kohanud ettevõtjad, kes ütleb, et rohepööret ei tule või ei ole olemas. No kõik see tuleb ja see ei ole nagu teema. Küsimus on tegelikult siin, või minu sõnum on siin nagu kahesuunane, et ühtepidi me regulatsioonid, mis puudutab kogu konkreetselt seda keskkonna hoidu ja säästlikust, mida me peame tegema selleks, et see keskkond ka meile ja meie tulevaste põlvedele oleks nagu jätkusuutlik. Aga teisalt, kui räägime tööstust ja ettevõtsest, siis hea näide oli Rootsis jälle, kus ma käisin, kus vaadeldi seda kui äristrateegiat. Et see rohepööre on ettevõtluse jaoks kui äristrateegia. Ehk siis kuna turg nõuab nii-öelda seda kestliku jätkusuutliku toodet, mis on toodetud siis ettevõtte poolt, kes ise jälgib mingisuguseid standardeid, keskkonna standardeid, on sotsiaalselt nagu vastustundlik ja nii edasi, siis see lihtsalt tuleb, et Ja kui sa kohandad ennast ümber sellisel moel, et sa suudad näidata, et sa teed oma toodetud, pakud oma toodetud teenust sellest kestliku põhimõttest lähtuvalt, siis tegelikult oled sa ka Lääne-Euroopas konkurentsivõimeline ja suudad oma tooted müüa. Et ma saan aru, et see ongi raske alguses ja siin ei ole midagi parata. Ja mõned regulatsioonid tõenäoliselt, mis Euroopa Liidus ka tulevad, võib-olla ei ole nii hästi kooskõlas selle, kus me täna tegelikult oma seisus oleme. Aga noh, sellele vastu võidelda või öelda, et seda ei juhtu, noh, ei ole mõtet. Pigem tuleb leida siin seda võimalust, kuidas seda ära kasutada ja tegelikult ka äriliselt enda kasuks tööle panna.
Just, ma tegelikult, ja nagu see point on selle juures, et näha sellest nagu võimalusi. Eelmise presidendi majandusnõunik ütles kuskil samamoodi, et need, kes täna nagu ees ei lähe, ja on nagu seal tagapool, siis nemad maksavad kogu selle pöörde ise kinni. Eespool minejatele antakse toetusi. Et me peame sellest ka nagu aru saama ja leidma neid nagu võimalused oma nagu selliseks mõistlikuks pöördeks. Et otsime need lahendused, otsime need võimalused, mis meil on täna, paneme siis nii-öelda mingisugused raskemad võib-olla komponentid natukene nagu kaugemale oma prioriteetides, aga alustame kuskil.
Siin üks punkt ongi tegelikult, mis on samamoodi seal arendustegevustes või fookusteemades kirjas, on muutuste juhtimine, mis tihti peale on ei ole väga lihtne, et ka siis see, et noh, me oleme kommunikatsioonis siin täna palju rääkinud, et tööstusjuhtidel oleks seda informatsiooni ja siis võimalusi neid muutusi ellu viia, et kas seda muutuste juhtimise, kas siit saab ka eraldi midagi välja tuua, et kuidas seda veel eraldi suunata, et ettevõtjad tuleksid paremini toime või mida siin annab ära teha?
Ma ütleks, et see muutuste juhtimine tegelikult võtab kokku selle jutu, mis me rääkinud on siiamaani väga hästi, et kui me räägime sellest Timo näites, kus et kas ostame seadu või mitte ja inimene on sellega nõus, see on juhtimise element. See, kas me läheme rohepöördega kaasa või mitte, see on juhtimise element. Kas me digitaliseerime või mitte, on juhtimise element. Aala, kuidas me endale tööjõudu värbame ja need asi. Et me oleme sellises suures muutuste keskkonnast, eriti on olnud kriisidele praegu. Ja selline muutuste juhtimise oskus ja suutlikus on nagu ülioluline, et sa suudad jätkusuutlikult nagu jätkata. Ma tunnistan ausalt, me pole seda suutunud nagu väga hästi veel sisustada, et mis see muutuste juhtimine tähendab, et alles selle sama EAS ja KredEx ühendasutuse poolt välja antud juhtimisuuring, mis mõned nädalad tagasi välja tuli, sealt on nagu palju võtta või noh, nagu, seal on nagu palju mõtteid, et kuhu suunas me võibolla peaks oma teraviku natuke rohkem suunama ja võibolla ressurssi panustama, et aidata seda muutuste juhtimist nagu ellu viia või sama põlgkondade vahetus, et aidata seda põlgkondade vahetust ellu viia, et no see on sest juhtimisoskuses ja kultuuris ja muutuse elluviimises on nagu üks väga oluline võti, et need kõik asjad tehtud saaks ja tegelikult need suuri eesmärke nagu lõpuks täita saaks.
Ja viimane, ütleme ka siis seitsmes oluline punkt, regionaalne tööstus, et midagi pole teha, et Timo siin enne mainis ka, et tegelikult väike ettevõtted on väga usinat ka looma uusi tooteid ja liikuma ka selle arengu teel edasi, et saada see tootlikkus üles. Tootlikkus eesmärgid on meil suured, et selle kava järgi meil on vist 80% praegu see plaani järgi ja sealt üle. Et no kuidas seda regionaalset tööstust toetada, et noh, tegelikult seal on samamoodi, et ka väike ettevõtted, väike tootjad kuskil kaugemal pealinna piirist ja linnadest väljaspool, et aga nendelt ootame kindlasti kommunikatsiooni, et nad oma arendustest ja siis eesmärkidest rohkem teada andaksid ja loomulikult võtaksid vastu ka õpilasi ja et kuidas seda regionaalset tööstus siis puustida, et ka nemad oleksid rohkem pildil?
No pigem ütleks, et ega need tööristad väga erinevad ei ole. Pigem see, et on sinna regionaalsesse tööstusse kohale jõudmine, et me ei jõuaks sinna maakonda ja sinna ettevõtteni. Et me ei keskenduks oma tegevuse käinud nagu keskustele, vaid me ei jõuaks ka läbi erinevate võrgustike või ahelate sinna regionaalsede ettevõtteni. Et täna maakondlikud arenduskeskused teevad minu mõelest väga head tööd selles osas ja on ülivajalikud selleks, et seda eesmärki nagu täita. Ja pigem tuleb minu hinnangul leida veel rohkem võimalusi, kuidas sinna nendes arenduskeskusesse panustada. Ja teiseks me täna vaatame, püüame kaardistada kogu sellist ettevõtte teekonda, just regionaalse ettevõtte teekonda, et kui ta täitsa nullist alustab, et mis on tema sammud, et oma teekonnal ja kuidas siis erinevates etappides riik ühel või teisel moel saab tule tuge pakkuda sellel teekonnal. Et, aga just see, et me jõuaks sinna regionaalse ettevõtteni, see on nagu üsna oluline samm selle juures.
Jaa, minu mõelest Andri jutas siin nagu õigesti ära, et tegelikult need tööriistad on täpselt samad, on, aga jah, kuidas maapiirkonda nagu jõuda, ma arvan, et isegi kui sinna nii-öelda pärale jõuda, siis tegelikult on seal nagu selle reguleerimine palju lihtsam. Lihtsalt hea näide on siin see, et maakondlikult arenduskeskused ise puutun kokku Harjumaa ettevõtus arenduskeskusega, on siis minu mõelest koostöös haridusministeeriumiga nii-öelda need praktika kohad nii-öelda siin nii-öelda täis pukkinud, et esimene selline piloot aasta ja need lihtsalt enam ei olnud nagu praktika kohtigi noortele nagu leida, et tegelikult on see noh, huvitav ühelt küljest nii-öelda gümnaasiumi õpilastele. Teiselt poolt on ju ta nagu lahendab seda küsimust, mida me siin nagu kogu aeg nagu räägime. Et ma arvan, et siin on nagu neid lahendusi siin on nagu olemas küll, mida nagu arenduskeskused täna juba nagu tegelikult teevad.
Tahaks siia välja tuua veel tegelikult kohaliku omavalitsuste rolli. Et kohalikud omavalitsused, kui nii-öelda kohaliku ettevõtluse edendajad, omavad väga keskset rolli selles, et kuidas regionaalselt tegelikult läheb. Mm-hmm. et noh , riik või ministeeriumist ei suudagi minna nii kaugele ja noh , nii-öelda regionaalsele tasemele alatihti , et kohalike omavalitsuste ühtepidi roll ja vastutus selles , kuidas regionaalsel ettevõtlusel läheb , võiks olla suurem ja teistpidi võiks anda talle rohkem nagu ressurssi ja vabadust selles osas , et regionaalse ettevõtlusega nagu edasi minna .
nõus .
mis on järgmised sammud , me teame , et tööstuspoliitika üks oluline pool on ka tegevuskava , aga mismoodi nüüd teises kvartalis töö jätkub tööstuspoliitikaga ?
no praegu on see , et see dokument põhimõtteliselt on valmis , mis on ministeeriumi ja tööstuse poolt siis nagu kokku lepitud ja järgnevalt me püüamegi kokku leppida oma partneritega kohtumised sel teemal ja nendega kõik need teemad läbi arutada , samamoodi seesama tegevuskava , et mis on need kõige suuremad pudelikaelad , noh tegevuskavas kiirelt nii palju , et me oleme mõelnud , et tegevuskavad saavad olema niisugused 3-aastaste tsüklitena , et ei ole mitte üks tegevuskava selle 15 aasta peale või 10 aasta peale , vaid on 3-aastased tsüklid , kus me võtame siis selle põhifookuse ja seal sees kitsamad ülesanded , mida me püüame siis 3 aasta jooksul ellu viia . noh , see on sammsammuline lähenemine . Ja noh , ühesõnaga , me oleme mingid tegevuskava ülesanded enda vaates kirja pannud , aga me tahame nüüd , aga kuna seal on ka hästi palju partnerite tuge vaja , siis me tahame oma partneritega kõik need asjad läbi rääkida  et see , mis siis lõpuks tegevuskava nagu kirja saab , et see oleks realistlik , tehtav ja me oleme osapooltega selle läbi rääkinud , et kellelgi pärast ei tule üllatusena , et mingi lisakohustus või keegi sellega tegeleda ei taha , et see on nüüd see , kus me siin järgmise 3 kuu jooksul tahame nagu , millega me tahame tegutseda .
millal peaks siis tööstuspoliitika kui dokument olema valmis , allkirjastatud , kokku lepitud , täielikult nii-öelda väljas kõigile nähtaval ?
hea küsimus , aga noh , selle aasta numbri sees kindlasti , pigem ma arvan , et sügisel , et loodame sellega lõpuks nagu ametlikult ka ühele poole saada , et kõik on kaasatud , kokku lepitud , sest tegelikult noh , olgem ausad , osad tööd juba täna käivad , on ju , et noh , et me ei oota seda , kui lõpuks meil paber valmis saab ja siis hakkame tegutsema , tegelikult mingi taustal nii arendustegevuse , hariduse , tööjõuga , tegelikult kõik tööd ja tegevused käivad , lihtsalt me tahame saada nagu sellist suuremat kaasatust või commitment'i partnerite poolt , et me saame rahulikult ette võtta , et me järgmiste aastate jooksul tegelikult saame selle tööga edasi minna . et me peaks iga aasta uuesti rääkima , mis asi on tööstus ja tööstuspoliitika , miks me seda kõike teeme .
kuidas töötleva tööstuse toetusgrupp plaanib jätkata , millal on järgmine koosolek ?
järgmist koosolekul otseselt nagu ei ole , aga selles mõttes , et me oleme hästi kiire , et nii-öelda kokku saama , nii et viimati , kui me vist kokku leppisime , siis ma arvan , et meil on nagu visiit selle roheekspertgrupi juurde , nii et eks nende niisugune sõnumite vahetamine , see nagu tuleb kõigile nagu kasuks , et ei karda ka kriitikat kummaltki poolt .
selline sai tänane saade ja kahjuks on siinkohal meie aeg läbi saanud , täna rääkisime siis tööstuspoliitikast ja 7 olulisest fookusteemast , mis on siis tööstuse arendamiseks olulised , et stuudios olid siis Timo Suslov , Riigikogu töötleva tööstuse toetusrühma vedaja ja juht , aitäh tulemast , Timo !
aitäh !
ja Andri Haran , kes on siis MKM-i tööstusvaldkonna juht , aitäh tulemast , Andri !
aitäh !
uus saade on eetris juba 2 nädala pärast , aitäh kuulamast !